Biden vatanga nekutaura nyaya hombe iri kunetsa yavhundutsa vanhu vose zvakaitwa navaPutin kuti vakanopinda munyika yakazvimiririra vakangotanga kuirwisa vasina kudenha kana kudii. Izvozvi vari kuponda vanhu vaBiden vanyatsotaura zvakanyanyisa vakasimbisa kuti ivo nevamwe vavanoshamwaridzana navo vachamira nehurumende yeUkraine kuti vaone kuti vaPutin havabudirire.
Vamwe vanoti havana kunzwa vaBiden vachitaura nyaya yekuti America ichapinzawo here mauto mukunobatsira Ukraine kurwisa. Zvii zvamungataura?
America iri kutaura kuti haisi kuzoisa mauto pasi, asi vane zvakawanda zvavari kuita. Izvo zvatiri kutaura yatiri kuti inonzi humanitarian aid inosvika $1 billion. Vane zvirango zveupfumiwo zvakare zvavakaisira Russia, izvo zvaita kuti upfumi hweRussia hubva hwatodzikira pasi, mari yavo yabva yadzikirawo pasi. Tanzwawo zvakare vaBiden vachitaura kuti ivo havachada kuona chero ndege yeRussia ichipinda muAmerica. Tokutarisirawo nyika dzakawanda kuti dziite saizvozvo.
Tanzwa vaBiden vachitaurawo nyaya yeupfumi hwenyika. Zvii zvamungataura?
VaBiden vataura nezvichaitwa muAmerica kuti America ibva yanyatsoita nyika hombe. Vakataura nezvekuvaka mabridge, kuvaka maroads, vakataurawo nemabasa akakreatwa nehurumende yavo kuti hakuna mabasa akawanda akagadzirwa nenyika kana kuti nehurumende yeAmerica anopfuura zvaitwa navaBiden.
Uko panyaya yeCOVID-19 munoti ine zvataurwa navaBiden?
Tinowirana navo, ndo zviri kuitika. America yakashanda, vaBiden vakashanda zvikuru sei panyaya yetesting nepanyaya yekupa mavaccines. Vakashanda zvekuti chirwere chadzikira muno. Saka ukatovanzwa vaakudaro havangotaure zvemusoro wavo.